Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi skal flyve mindre, spise mindre oksekød. De usunde skal betale mere for deres smøger. Det er et par af hovedpunkterne i Alternativs nye udspil, hvor de efter de gængse beregningsmetoder flytter rundt på 120 milliarder kroner på statens husholdningsbudget. Alternativs finanslovsforslag, det skal vi diskutere til sidst i den her anden time af Cordua & Steno, når vi får besøg af Alternativs finansordfører Josefine Fock og Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi skal også rundt det amerikanske præsidentvalg og tale lidt om Colorado. Ja, det er den der delstat, som Torben Steno er så forelsket i, fordi den har nemlig legaliseret produktion og handel med cannabis, som jeg og jeg havde den ære og fornøjelse at besøge den i, altså delstaten, i sidste uge.
Ja, den tager vi.
I lytter, I kan naturligvis blande jer i debatten med spørgsmål og kommentarer ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Eller ved, og det er som noget nyt, sender os en sms på 42 600 24/7, og så undgår man også NSA og alt muligt andre, ja. Facebook og så videre, så held og lykke med det. Men Torben, hvad skal vi nu?
Vi skal nemlig lægge ud med en ny undersøgelse, der viser, at vælgerne er troløse som aldrig før. Op imod en tredjedel vil ikke stemme det samme sted som ved sidste valg. Og herren, der står bag den her undersøgelse, det er professor Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Og Kasper Møller Hansen, du skulle være med os på en telefon nu.
Ja, det er også.
Det var dog dejligt.
Goddag, Kasper. Jeg kunne godt tænke mig at vide, jeg læste I på Altinget her forleden dag, at I har lavet en analyse med 13.000 interviews, at vælgerne simpelthen er troløse. Er det sådan i et omfang, som man aldrig har set før, eller hvordan?
Det vi har ret god måling på, det er jo fra valg til valg, hvor mange der skifter parti. Og hvis vi går helt tilbage til jordskredsvalget, så var der jo 44%, der skiftede parti. Så vi
altså,
er
det er 73 med Glistrup, ikke?
Jo.
Det er guldstandarden inden for vælgervandringer.
Det er det. Der var virkelig rører i den. Men vi er så på et niveau, hvor vi ved det seneste folketingsvalg havde lidt over 40%, og nu her halvandet år inde i valgperioden, så er vi altså op på, at allerede en tredjedel har fundet sig et nyt parti. Så det tyder meget på, at vælgerne er langt mere tro over for deres parti, og de reagerer meget skarpere på det, der sker i den politiske omverden.
Du mener, de er langt mindre? De er langt mindre tro, altså det vil sige, de er mere utro. Men hvad skyldes det, at det er demokratiet ved at ryste i vores grundvold, eller skal vi bare vende os til, at det er simpelthen new normal i dansk politik, og måske i international politik, at vælgerne simpelthen er troløs?
Jeg kan egentlig ikke lide ordet troløs, fordi jeg synes egentlig ikke, at det er et udtryk for, at de er usikre. Det, altså, ved ikke, procenterne i meningsmålingerne har været nogenlunde stabile igennem alt det her tumult, der har været her gennem de sidste par uger. Vælgerne reagerer bare meget skarpt. De virker meget opmærksomme på, hvad der foregår i pressen og på Christiansborg, og det reagerer de altså på prompte. Modsat tidligere, hvor de måske sagde, okay, jeg holder stadigvæk fast i partiet, selvom at de har gjort i nælderne, så er det altså kontant afregning lige nu og her, og så prøver de noget nyt.
Men når man ser på meningsmålingerne, som de tager sig ud, så kan det godt være, at der er virkelig mange, der skifter parti, men det virker som om, at de myldrer rundt mellem partierne på hver sin side af hegnet stadigvæk, fordi det er jo ikke fordi, at blå blok eller rød blok, at der er, eller at det tager fejl, det er der også en stor vandring hen over hegnet.
Nej, der er bestemt ikke en stor vandring hen over midten af dansk politik. Der er, man vandrer ofte til det parti, som ligger lige ved siden af, og som måske man har stemt på tidligere. Så det vi jo har set her på det seneste, det er jo, at Dansk Folkeparti har gået tilbage, og at Venstre har rettet sig lidt, Socialdemokratiet har rettet sig lidt, og det er jo altså tydeligvis måske nogle af de vælgere, som tidligere var socialdemokrater, tidligere har stemt Venstre, hvor de så vandrer tilbage igen. Og det vi kan se med de her partiskifter, det er, at hvis du en gang har snuset til at prøve noget andet, altså har skiftet parti en gang før, så er der ret stor chance for, at du gør det igen. Så hvis der er altså en gruppe, som består måske stadigvæk af næsten 80% af vælgerne, og så har du en anden gruppe, som er de her 20%, som er villige til at reagere meget skarpt på, hvad der foregår, om det er bilagssager, eller det er diskussionen omkring Liberale Alliances principfasthed i forhold til topskattelettelser osv. osv., så reagerer de altså umiddelbart og flytter sig.
Så vi tager lige tallene en gang til. Det er altså 34% af vælgerne, som altså indikerer nu, ifølge Gallup, at de har skiftet parti siden valget for halvandet års tid siden. Guldstandarden, det er stadig 1973, hvor hele 44% skiftede det parti, de havde stemt på i 71, ud med et andet parti. Og så har man tidligere måske ligget på et sted i 20'erne eller sådan noget, der skiftede parti. Det synes jeg det. Men vil du sige, tendensen er stigende, eller
den har helt klart været stigende. Du har haft en periode, kan man sige, gennem få regeringerne, hvor det var relativt stabilt, og så har du altså set, at den ved de sidste tre valg bare stedet. Så vi er i dag ved et niveau, ved det seneste folketingsvalg her i 15, at omkring 41-42% af vælgerne faktisk skiftede parti. Så det er det næsthøjeste i forhold til siden jordskredsvalget. Så vi har jordskredsvalget, som stadigvæk er højere, men vi nærmer altså, at næsten halvdelen af vælgerne faktisk skifter fra valg til valg. Og det er jo, kan man sige, virkelig noget, som ændrer på måden at føre politik på, og måden, som vælgerne agerer i det hele taget i det politiske rum.
Kasper Møller Hansen, professor Københavns Universitet for Institut for Statskundskab. Et spørgsmål, jeg også lige vil stille dig, det er, ved man hvorfor, at vælgerne de skifter partier ud? Er det skandalesagerne? Altså, er det dit professionelle bud, eller noget, man kalder de opfølgende interviews, der er? Eller er det, hvad skal man sige, finanskrisen og den turbulens, der har jo været i, ikke bare i dansk politik, men internationalt? Eller hvad?
Jamen, det er netop alle de ting, du nævner der. Det er ikke én ting. Det er et spørgsmål om, kan man sige, tillid til politikerne, som har været stærkt faldende oven på alle de her bilagssager. Det er et spørgsmål om, at vi har økonomisk krise, hvor landet er ved at knække over i nogle steder. Det er et spørgsmål om, at partierne i sig selv har flyttet sig rundt. Altså, vi har et SF, der går med i regeringen for hug på det, går ud igen. Vi har nogle partier, som måske er mere principfaste, end deres bagland gerne vil have dem. Så vi har altså nogle rigtig fornuftige bevægelser her. Altså, vi har faktisk vælger, som reagerer på den politik, der foregår i dagligdags. Og det er altså ikke et udtryk for usikkerhed, det er et udtryk for faktisk, at vi får nogle vælger, som synes at virke meget reflekteret og også meget hårde i deres måde at afregne det politiske spil på.
Altså nu tilhører jeg selv den gruppe, der skifter parti ret tit.
Som vi andre skifter underbukser.
Men det er jo, som jeg godt vil høre noget mere om, det er, fordi jeg tilhører den gruppe, som så også Mette Bock har beskrevet i sin kronik i Politik, altså de politisk hjemløse. Og dem, der er politisk hjemløse, jeg har på fornemmelsen, at den gruppe bliver større og større. Er det bare noget, jeg føler på en eller anden alternativ facon?
Jamen, jeg vil gerne have man kan godt kalde dem hjælpeløse, men vi kan også kalde dem reflekterede, fordi altså, dem, som flytter sig oftest, de gør det ikke, fordi de måske blev skuffet. De er blevet trådt på, de havde nogle principper, som de pludselig ikke levet op til. Så de reagerer altså oftest på et relativt rationelt grundlag. Så den her vælger, som bare flakker forvirret rundt og ikke rigtig ved, det er et meget forkert billede af skifteren. Skifteren er faktisk relativt reflekteret. Der skal faktisk ret meget til for at skifte. Det nemme er jo at stemme på det samme parti hver gang. Det svære er faktisk at skifte parti, for det kræver nogle overvejelser, både hvor du kom fra og hvor du er på vej hen.
Så professoren, han er ret optimistisk. Tusind tak skal du have, Kasper Møller Hansen. Du er professor, som sagt, på Institut for Statskundskab i Københavns Universitet.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nu skal det handle om delstaten Colorado i USA, som Jarl Kordua besøgte i sidste uge. Og Colorado har jo de sidste par år fået umanerlig meget international opmærksomhed, fordi staten Colorado, den hvor den berømte serie Dollars også udspiller sig.
Dynasty hed den.
Nå ja, det er Dollars, det var i Texas, ja.
Dollars, det hed den jo på dansk, den hed Dynasty på engelsk, og det var med Blake Carrington og Alexis og sådan noget.
I want that fucking pipeline, Alexis.
Dammit,
Alexis. Nej, vi sender på dansk. Men altså, det er i Colorado, at man jo altså har legaliseret handel med cannabis. Og det er jo noget, du jo i hvert fald hidtil har været meget, meget skeptisk overfor, når debatten har gået herhjemme, om vi skulle prøve at gøre noget lignende. Nu har du set, hvordan det fungerer.
Ja. Jamen, altså, jeg er jo stadig skeptisk, men jeg er måske lidt mindre skeptisk, fordi jeg må sige, at den måde, man har fået skruet det sammen på i Colorado, ser ud til at fungere på en eller anden led. Altså, det, man kan sige, vi har jo selv lavet, skal man sige, vores egen, skal man sige, tur til Amsterdam i Holland, hvor man jo sidder på coffee shops og ryger joints. Man må ikke ryge cigaretter indendørs.
Det er helt absurd, at man skal gå ud og ryge uden for at ryge cigaretter, men man må godt sidde og blamme en ordentlig koge indenfor.
Cigarettes are unhealthy, man, som vores, vores coffee shop bestyrer. Han forklarede os, men og så havde han så en galar i, eller hvad hedder sådan, en galar i munden. Men i Colorado er det ikke sådan. I Colorado, der må du gå ned i en forretning. De kalder det for en dispensary. Der køber du dine varer, og det er sådan set, umiddelbart synes ikke, jeg så nogle joints. Men man kan i hvert fald købe alle de her produkter, i alle mulige cannabisprodukter. Der er sådan en medicinsk afdeling, der er aflukket. Man har faktisk haft, tror siden 1996, har du kunne købe medicinsk cannabis. Og så har man i de sidste 4 år altså kunne købe de her produkter til at ryge og spise. Der var hash-chokolade eller cannabis-chokolade, der var cannabis-drikkevarer, som stod i sådan en kølemontre. I det hele taget så lignede det sådan en virtualieforretning på Værnedamsvej på Frederiksberg. Sådan meget pænt og nydeligt, og der kom sådan, hvad skal man sige, almindelige mennesker ind, vil jeg sige, forholdsvis unge mennesker, men også ældre, som køber sådan en, hvad skal man sige, måske som hvert indegave, så kunne man få sådan en gaveæske med lækre ting og sager, som man kunne have med, når man skulle besøge en eller anden, hvis man skulle til selskab osv. Men tingene var sådan meget pæne og ordentligt. Der stod ikke sådan en udknaldet ung pige fra Christiane med ring i næsen og tændet og hende hår og tatoveret op og ned af stolpe osv. Næh, der stod sådan en nydelig ung, velsoigneret ung kvinde og sagde, goddag, hvad ønsker de? Og vi har altså det der, som skal sige, hippie-subkulturmiljø, det havde man ligesom fjernet fuldstændig, så der stod nogle ganske almindelige mennesker og ekspederede i sådan en forretning.
Altså, jeg skal bare lige spørge, ja. Nu kalder du det dispensary, altså hvad kan man, altså er det noget, man kan, altså kan man sammenligne det med Systembolaget, ja, eller sådan noget, ja, fordi der gør de faktisk også en del ud af.
Ja, det er faktisk en meget god sammenligning, altså Systembolaget i blandt andet Sverige, altså hvor man, du skal ligesom, når du starter med at gå ind i sådan en forretning, så skal du vise noget ID, og vi kom jo så fra Danmark, og de havde vidst godt, vi kom i forvejen. Men altså, alle kan gå ind og handle. Altså, man skal pøse ikke være amerikansk statsborger, så man skal være 21 år. Og så skal du vise noget ID, og så kan du gå ind i forretning. Og så er der sådan nogle regler, når man kommer derind.
Altså, du må ikke gå ind og købe et kilo eller sådan noget, vel?
Jeg tror, det hedder tjejet forbrug, men jeg er ikke 100% sikker. Men altså, du kommer så ind i sådan en forretning, og så er der sådan nogle nogle diske. Og, der er også, og så må der ikke være flere, hvad skal man sige, kunder, end der er ekspedienter i forretning. Det er sådan en regel, de har. Det må slet ikke være overcrowded. Der er også en regel med, at det medicinske cannabis, det er noget for sig. Og der må man ikke gå over og stå og kigge, medmindre man ligesom har fået tilladelse til det.
Det er meget underligt. Det er sådan en receptafdeling.
Ja, det er sådan lidt apotekerafdelingen i det her dispensary. Der er mange, der har et særligt kort, at de sådan bruger medicinsk cannabis. Det skal de stadig have. Og der er sådan lidt forskel på produkten og hvem der må få nogle produkter. De her medicinske cannabis ting, der havde de jo regnet med, at omkring 5.000 kunne man sådan, skal man sige, de var sådan kunne få licens til at bruge de her ting, fordi lægen havde sagt, det er okay. Men der gik ikke ret lang tid, så var det jo 10-dobbelt det antal af folk, der kunne bruge medicinsk cannabis. Det var sådan noget, lægerne ligesom bare udskrev på samlebånd. Så erfaringen fra Colorado er, at hvis man indfører sådan noget medicinsk cannabis, altså hvor man giver sådan rimelig stor adgang til folk om, at de kan få medicinsk cannabis, jamen så vil lægerne jo ikke stå i vejen for at sige, det kan du sørge mig ikke for, så får de det simpelthen. Og hvis man så er bruger, hvornår er man, har man behov for det her? Og de regler er at tydeligvis overtrådt. Altså, så erfaringen er nok, altså enten har man fri cannabis, eller også så har man ikke. Det der med sådan en mellemform medicinsk cannabis, det bliver noget, det bliver undergravet stille og roligt.
Men der er jo også en, et økonomisk aspekt.
Ja, det er der jo, fordi at man regner med, eller det, har, det kan man jo allerede opgøre nu, fordi man har jo også nationalregnskabsstatistik i sådan en fin delstat som Colorado, som jeg hører, til en af de mest veluddannede befolkninger.
Det er sådan en pæn velfærdsstat.
Men en tredjedel af Colorados befolkning har en videregående uddannelse, en længerevarende videregående uddannelse, sådan købe, altså universitetsniveau. Så det er meget veluddannet befolkning. De regner med, at i 2015, der omsatte de for 1 million amerikanske dollar, det vil sige sådan lige omegnen af 7 milliarder danske kroner, ja, underkanten af 7 milliarder danske kroner. Og der, er jo, skal man sige, afgift på, på de her produkter. 13%. Så det vil sige, at der er røget i omegnen af en milliard danske kroner i Colorados kasse. Og så har man allerede slagsmålet, om de skal bruges til børnehaver, eller hvad de nu skal bruges til.
Det er jo det, man husker.
Det er jo dejligt at have den slags penge. Men og så er prisen på cannabis faldet fra med en fjerde til en fjerdedel af, hvad det ville koste på det sorte marked. Så det vil sige, hvis man bruger de her produkter, så har man jo fået, som sige, fået en adgang til noget billig tjal, kan man sige. Der er altså det problem, kan du sige. Hvor skal man så ryge og indtage de her stoffer? Jamen, det kan man ikke på gaden. Det er der så nok nogen, der gør alligevel. Men altså, hvis man går rundt i Denver, downtown Denver og sådan noget, og der går folk altså ikke rundt og ryger tjal på gaden. Det ser du simpelthen ikke. På det hotelværelse, hvor jeg boede, der kunne man så lugte tjal ude på gangen og sådan noget, så der er nok nogen, der har fyret den fede inde i, på nogle af værelserne. I taxierne bemærkede jeg også, der var nogen, der havde røget, og man kunne også godt lugte nogle gange på gaden. Men du ser ikke folk ryge tjal åbenlyst. Folk, du for eksempel ser i på gaden i Amsterdam. Udenfor. Du kan godt lige ryge udenfor på gaden, på de der særlige coffee shops, ikke?
Men altså, leder mig til at spørge. Altså nu har du jo, altså det er jo altid rart at have fast grund under fødderne, når man har en holdning til noget. Mm. Men har den her oplevelse i virkeligheden gjort din holdning mindre rabiat?
Jeg er stadig skeptisk, fordi altså jeg er ikke sikker på, at det her med, at man giver adgang til tjal, at det er godt for folk, fordi det er bevisligt skadeligt at ryge det der. Jeg ved ikke, altså, noget tyder på, at kriminaliteten er faldet. Der er også noget, der tyder på, at der er mange flere pothoveder, og der er unge mennesker, der kommer til at ryge for meget af det her. Og der er også et inflow af folk fra de øvrige delstater, som ryger alt for meget tjal og sådan noget. Nu er det jo bare sådan, at lige om lidt, så om halvt år, så er cannabis legaliseret i Canada, og det er altså lige, det er ikke ret langt fra Colorado. Og så regner man jo med, at der er valg i USA her på tirsdag, og der er i en række delstater faktisk et forslag om at legalisere cannabis, blandt andet i den kæmpe store stat på vestkysten, Californien. Og når Californien har sagt ja tak til det her, hvad alle jo regner med, det siger alle meningsmålinger, og det er ikke bare sådan noget, det er snæver, det er markant, så er udviklingen nok i den retning, at det bliver svært at gå imod den her. Man kan så sige, på forbundsplansniveau er der jo sådan set en lov, der siger, at det her er forbudt. Hvilket også har en betydning for dem, der producerer det i Colorado, som faktisk ikke tjener nogen penge. De kan nemlig ikke trække udgifter fra til at producere de her ting, til at handle med de her ting, og har ikke særlig meget profit. Men de regner med, at på et eller andet tidspunkt, så vil man på forbundsplan vedtage en generel legalisering af det her i USA. Og hvis det sker, så kan vi gøre, hvad vi vil her i Vesten. Så tror jeg, at udviklingen går i retning af legalisering af cannabis. Det er jeg ret sikker på, faktisk.
Og ja, altså, jeg kan ikke lade være med at konkludere på det her. Altså, det ender der. Og det er sådan set en kærkommen lejlighed til, fordi nu skal vi nemlig have en debat mellem to repræsentanter for partier, som begge går ind for en legalisering af cannabis. Og ja, jeg vil også sige, i de svære forhandlinger, Anders Samuelsen sidder i lige nu, for at få sine 5% lettelser i topskatten, så kunne han jo så sige til Lars Løkke, vi kan også bare legalisere cannabis, så har vi det som topskat. Den koster, det kommer ind på afgifter via at legalisere has. Og det synes jeg vil være en fin måde at løse det på. Det vil skabe sådan en bred, god stemning i hele befolkningen. Altså, vi ryger en stor kollektiv fed, og så kaster vi pengene efter topskattelettelser der.
Jeg ved, at Folketingets udvalgspolitikere, der har... Jeg kan ikke huske, hvad det er for et udvalg, der ligger råd på. Det er sundhedsudvalget. De har været i Colorado og kigget på de her ting. Og da de ligesom havde snakket med dem derovre, så sagde de, det er meget fint, det her projekt, de har kørende her, men det skal vi altså ikke have i Danmark. Så de bliver altså ikke overbevist af at have været i Colorado. Jeg vil bare sige, at i befolkningen, jeg snakker med sådan en rimelig højorienteret republikaner, som ender med at stemme på Donald Trump her forleden, da han havde været politiker, han sagde, at han havde nok stemt imod det her forslag oprindeligt, men han ville ikke, altså han var sådan en frihedsfyr, siger han så han ville ikke stille sig vejen for det. Han synes faktisk, det var fungeret udmærket, den måde, man havde løst problemerne på, eller løst sagen på i Colorado. Så jeg I think it's here to stay for at sige det på den måde.
Godt.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nu skal vi så debattere Alternativets finanslovsudspil. Det blev lanceret her tidligere på ugen, og det flytter rundt på 120 milliarder kroner på vores husholdningsbudget.
Så det skal på omkring 1100 milliarder kroner.
Ja, men 120 milliarder er dog trods alt også en slags penge. Og det skal vi nu diskutere med partiets finansordfører Josefine Fock. Velkommen.
Tak skal du have.
Og med Henrik Dahl fra det andet cannabis-legaliserende parti i Folketinget, nemlig Liberal Alliance. Velkommen til jer begge to. Og det er jo i hvert fald rart at vide for mig, at I er enige om, at I vil være i stand til at finansiere topskattelettelserne ved at legalisere cannabis og hive nogle afgifter ind til det. Fordi det er jo ikke ret mange penge, det er virkelig
handler om. Nu skal vi ikke snakke mere om has.
Josefine Fock, I er meget optaget af det. Jeg sad og fulgte jeres pressemøde, lancering af det her forslag på Facebook Fjernsyn, ikke? Og det handler meget om at mindske uligheden. Det er en stor ambition, I har. Så vil jeg gerne høre, hvordan kan det være, at afgiftsforholdelser på flyrejser med 80 kroner, altså det vil sige sådan, at hver gang Jarl Kortua skal hjem til sin fødeø, så skal han af med 80 kroner mere. Eller hvis man skal besøge folk i Vestjylland og skal lande i Helgesander Airport eller Karup Lufthavn, så skal man altså betale for at komme til udkants Danmark. Og så skal man altså heller ikke spise for meget oksekød. Det skal også belægges med afgifter, og tobak skal også have en tand op af. Hvem går det ud over? Betyder det, at alle kontanthjælpsmodtagerne, de skal simpelthen bare blive siddende i deres lejlighed?
Det vi gør med vores finanslovsforslag, hvor vi, som I siger, flytter rundt på 120 milliarder, det er jo, vi er jo rigtig optaget af, at vi gerne vil operere med tre bundlinjer. Der skal være balance på den økonomiske bundlinje, og så skulle der også gerne være balance på den miljømæssige og den sociale bundlinje. Og det er jo det, vi gør ved det her, det er, at vi siger, jamen ifølge vores optik, så står vi over for en udfordring i forhold til at løse de klimamæssige og miljømæssige problemstillinger. Vi ved, at jordens temperatur stiger, og derfor har vi en række forslag, som du nævner, som gør, at vi mindsker de ting, som udleder rigtig meget CO2. Og så i forhold til den sociale bundlinje, så gør vi jo det, at vi sænker skatten for arbejde i bunden. Vi fjerner kontanthjælpsloftet, vi fjerner 225-timers-reglen, og i forhold til også de ting, du spørger om, så fordobler vi jo den grønne check. Det vil sige, de mennesker, som har den laveste indkomst, jamen der fordobler vi det fradrag, de får, når de skal betale grønne afgifter. Og så vi synes sådan set, at vi har en balanceret finanslov, som sørger for, at de mennesker, der har mindst, jamen dem kompenserer vi, kan man sige, krone til krone, for det, der ligger i forhold til, hvis vi går ind og ser på de mennesker med de laveste indkomster.
Henrik Dahl, du er jo folketingsmedlem for Liberal Alliance. Her forleden dag på din Facebook, der læste jeg jo, og nu citerer jeg, undskyld, kunne de sige mig, hvor økofascismen ligger? Ja, gerne 10 kilometer længere nede ad den vej. Og det var sådan en kommentar til, Alternativets finanslovsudspil. Hvad mente du med det? Er vi på vej mod økofascisme, hvis de får gennemført deres politik?
Nej, jeg synes, der er mange autoritære elementer, hvor man griber ind i personlige livsvalg og i almindelige skik og brug. Men der er en anden ting, vi måske skal diskutere først, som ligger i forlængelse af det, Josefine siger, fordi Josefine, du er jo en politisk spøgelsesbilist, som bare mener, at alle andre kører den gale vej. Altså, der er jo kun dig og dine venner, som mener, at det, du siger, hænger sammen. Og der er jo overhovedet ikke nogen sort bundlinje i jeres økonomiske politik. Og du er bare en spøgelsesbilist, der mener, at du kører den rigtige vej. Du bliver jo
så kører hun jo ind i Anders Samuelsen med sine 5%.
Du bliver jo nødt til at forklare alle os andre, der tror, at alle os andre bliver nødt til at forklare, hvorfor du ikke er en spøgelsesbilist. Vi kan ikke forstå det.
Er du det, Josefine Fogg, en politisk spøgelsesbilist?
Nej, nu tror jeg, det er jo ingen hemmelighed, at Liberale Alliance og Alternativet nok ligger langt fra hinanden, men jeg synes nu, vi plejer at være enige om, at det er godt at være visionær, og det er godt at tænke fremsynet, og det er jo det, vi gør i vores optik med den her finanslov. Altså, vi tager jo hul på at sige, at vi har fremlagt et fuldt finansieret finanslovsforslag, som løber i 4 år, som er de første rigtig gode skridt på vejen i forhold til at lave en grøn omstilling, og som også tager hensyn til den sociale bundlinje. Og det, der er vigtigt for os, og det har vi ikke lagt skjul på noget tidspunkt, det er, at vi vil gerne have et forbedret klima og miljø. Vi mener, det går den forkerte vej i øjeblikket. Regeringen har skåret ned på grøn teknologi, regeringen har skåret ned på uddannelse og forskning. Og det er alt det, vi siger. Vi vil gerne investere i grøn teknologi, vi vil gerne investere i uddannelse, vi vil gerne investere i forskning. Det ved vi også, at der er rigtig mange stillinger i forhold til, at Europakommissionen har sagt, at jamen, der er rigtig mange jobs i forhold til på europæisk niveau, hvis vi igen kan blive et foregangsland i forhold til at investere i grøn teknologi. Så nej, jeg er slet ikke enig med Henrik Dahl, og jeg er sådan set ked af, at han ikke kan se, at det her det er et fuldt finansieret finanslovsforslag. Så accepterer jeg fuldstændig, at han er politisk uenig med mig. Det er han i sin gode ret til at være. Men det her, det er et finanslovsforslag, som tager hensyn til de bundlinjer, vi er interesseret i, nemlig den økonomiske, den sociale og den grønne.
Så fik lige buzzwordet en gang til. Ja. Det er vel nok ikke sidste gang her inden for de næste 20 minutter. Henrik Dahl, når jeg kigger på det her finanslovsudspil her, så ligner det jo sådan noget som SF, og det måske på en dårlig dag, det radikale venstre kunne finde på for nogle år siden. Altså, i modsætning til Socialdemokraterne, så fremlægger de jo rent faktisk et finanslovsforslag, altså Alternativet. Er det ikke på vej til at blive et almindeligt parti, altså som alle andre? Godt nok med noget politik som med afgiftslettelse og sådan noget lidt gammeldags med, hvor vi nu skal til at måske, hvis de nu fik 90 mandater, så skal vi jo til at køre til Tyskland og Sverige, hamstre oksekød, og vi skal også flytte vores finansielle transaktioner til Tyskland og Sverige og sådan noget, for ligesom at slippe fat i de afgifter, som de vil finansiere alle de her ting med.
Jamen Josefine Fock snakker jo rigtig lang tid ad gangen, men hun svarer jo bare ikke på det helt elementære. Der er kun en lille bitte kreds af økonomer, jeg ved ikke, det er måske 1 ud af 10 eller sådan noget, som synes, at jeres økonomiske politik giver mening. Alle andre synes, at I slår ind på en meget, meget farlig vej, som vil...
Prøv at være mere konkret, så kunne vi... Hvad tænker du specielt på?
Alternativets samlede økonomiske politik, den opererer jo med, at arbejdstiden skal sættes meget kraftigt ned. Og uden for den menighed, som tror på Alternativet, der alle andre økonomer advarer og siger, jamen det er underfinansieret med et 2-cifret eller måske et 3-cifret milliardbeløb.
Og det her med arbejdsudbud, det vil mindske, som jeg.
Ja, og der bliver du jo nødt til at berolige alle os forsigtige mennesker. Jeg har bare ikke hørt den beroligelse til de forsigtige mennesker. Det er jo ligesom Hugo Chavez, han sagde, jamen jeg har styr på det hele. Det viser sig, at Chavez ikke havde styr på det hele. Du må jo berolige alle os andre. Altså, for vi tror nemlig... Vi tror nemlig, at det er underfinansieret med mange, mange, mange milliarder. Så mange milliarder, at Danmarks kreditværdighed vil blive nedgraderet. Og der, I bliver nødt til at berolige os.
Okay, nu må du berolige Henrik Dahl.
Og lytterne.
Jamen, jeg vil gerne berolige Henrik Dahl, fordi det er jo præcis det, vi har gjort med det her finanslovsforslag. Det er, at vi udelukkende bruger Finansministeriets og Skatteministeriets beregninger. Det vil sige, at det er ikke os selv, der har siddet og beregnet de her ting. Og der er der et lille plus på vores økonomiske bundlinje. Det vil sige, at det hele er finansieret. Vi bruger overhovedet ikke af det økonomiske råderum på de 30 milliarder, som, som Finansministeriet så også selv siger, der er PT. Og når vi snakker 30 timer, så er det ikke regnet med her, fordi det er et forslag, som arbejdsmarkedets parter skal forhandle. Det er sådan set ikke noget, vi skal lovgive om inde på Christiansborg. Det har vi også sagt hele tiden. Jeg diskuterer så fortsat med Finansministeriet om, hvordan det er, man skal beregne det, og der er vi fortsat ikke enige. Men grunden til, at 30 timers forslaget ikke er med her i vores finanslov, det er fordi, det plejer arbejdsmarkedsparternes aftaler ikke at være, og selve beregningsmodellen vil jeg meget gerne fortsat udfordre Finansministeriet med, hvordan det er, man skal beregne det i forhold til, at de effektivitetsstigninger, som man i hvert fald i Finansministeriet selv lagde ind i 80'erne, når man nedsatte arbejdstiden, for eksempel ikke er med, og der er andre faktorer. Så det her, det er en finanslov, som er beregnet super konservativt. Der er ikke noget med omkring de dynamiske effekter, bortset fra der, hvor Finansministeriet selv beregner dem. For eksempel, når vi sætter afgifter på cigaretter op. Vi ved, at det har nogle positive helbredsmæssige effekter, så vi får færre sundhedsudgifter. Det har vi for eksempel ikke taget med. Så det der med at skyde os i skoene, at det her det skulle have en nærmest en dommedagsprofetisk tilgang i forhold til, at Danmark går fuldstændig bankerot, det kan jeg fuldstændig afvise.
Henrik Dahl, man kan jo se, at de vil finansiere cirka en fjerdedel af deres ting med skat på finansielle transaktioner. Det er cirka en fjerdedel af indtægterne. Det er jo ikke, de er jo ikke det eneste parti i, heller ikke i Folketinget, der mener, at man skal gå den vej.
Jamen, det er jo meget, meget omstridt, hvad der vil ske, hvis man indfører sådan en skat på finansielle transaktioner, og der er jo blevet advaret kraftigt imod det, fordi det vil medføre en kraftig opbremsning på de finansielle transaktioner. Men jeg gad også vide, om jeg har fået Flækgaard som sponsor, fordi det vil jo virkelig styrke grænsehandlen, så det står efter, hvis jeres finanslov bliver gennemført.
Josefine Fock?
Ja, men det omkring, nej, fordi det omkring grænsehandlen, der igen, der er vi jo gået ind og se på, hvad skete der sidst, da man forhøjede afgifterne på cigaretter og på sodavand i 2014, og der kan vi bare se, at det havde ikke nævneværdige effekter. Og igen, der kan jeg bare henvise til, at jamen, vi bruger de finansministerielle regnestykker på det her punkt med velberådet hu, fordi vi lige præcis kommer sådan nogen som Henrik Dahl i møde i forhold til alle hans bekymringer, så kan vi sige, jamen se, Henrik Dahl, vi har gjort det nu som de gode piger og drenge i klassen, nøjagtigt som I selv gjorde. Vi har sådan set spurgt Finansministeriet, hvad koster de forskellige ting? Hvad forudser man, at grænsehandlen vil falde og stige med? Og det er det, der er lagt ind her, at vi så fortsat, og det gør vi fortsat, sætter spørgsmålstegn ved den måde, man så regner på i Finansministeriet.
Det kommer
vi, ja, lige præcis, og det kommer vi til at fortsætte med at
problematisere. Så I tror på Finansministeriet, når det passer jeres kram, og så tror I ikke på dem, når det passer jeres kram?
Nej, det er jo heller ikke det eneste parti, der har det på den
altså,
måde.
Altså, jeg må godt sige, altså, jeg har da også været meget, hvad skal man sige, påpasselig eller forsigtig med at sige alt det der med, jamen, vi er nødt til, at vores afgifter, de skal være på et niveau, så man ikke øger grænsehandlen. Ikke? Men så lang tid, altså, der, i det her, det er jo ikke inkluderet sprutten. Det er ikke alkoholgiften, og det er det, man kører for. Det er ikke smøgerne, vel? At der er ikke nogen, der kører fra Ribe til, ned til Flækgaard for at købe en pakke smøger, vel?
Altså nu det er jo faktisk, at vaner har ændret sig, men benzinen skal jo også sættes op med 2 kroner, og folk kørte jo for benzinen, fordi så betaler rejsen jo sig selv. Altså det var jo sådan, det var tilbage i 80'erne og 90'erne, at der kunne selve turen være udgiftsneutral. Langt op i Jylland.
Så kan du bare køre. Jo, hvis du kører en elbil, så er det gratis.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Josefine Fock. Altså, det her bryder jo fuldstændig med jeres, skal man sige, image som sådan et parti, der er sådan lidt ikke rigtig tror på sådan noget med regneark og hvordan man laver politik på. I ligner jo et almindeligt parti. I laver et finanslovsforslag.
Er der noget galt
sådan her? Jamen altså, var det ikke meningen om at stemme på Alternativet, og så fik man noget helt andet, og altså, danser I stadig i gruppeværelse, holder I stadigvæk sådan, gør tingene på en helt anderledes måde, eller I ved at sådan degenerere til sådan et almindeligt politisk parti?
Nej, overhovedet ikke. Det, jeg synes, vi gør med det her finanslovsforslag, det er jo, at vi viser, jamen, det der nødvendighedens politik, vi er blevet fodret med de seneste 10 år om, at det har vi ikke råd til, fordi det kan I nok forstå, det har vi ikke. Det har vi jo et opgør med her. Altså, vi investerer jo. Vi investerer i forskning, vi investerer i uddannelse.
Genindfører NOx-afgift.
Ja, og vi sender også 34 milliarder til udviklingslandene. Vi hæver vores udviklingsbistand til 1%, og så sender vi yderligere 10 milliarder til klimabistand til udviklingslandene, for at sige, mener det sådan set alvorligt.
Undskyld mig, når jeg kigger på jer, det her ligner jo sådan noget socialdemokratisk politik fra 70'erne med masse afgifter, og så bruger man pengene på ulandsbistand og...
Altså, som du selv nævnte, så kommer størstedelen jo fra skat på finansielle transaktioner.
Jo, men der er også andre ting, kan
man
sige.
Ja, præcis,
altså, det er jo sådan en tilbagerulning af den politik, der har været de sidste 20 år. Det vi viser med det her, det er,
at vi kan tænke visionært inden for en finanslov, som i virkeligheden kun rækker i 4 år. Ikke et budget til en finanslov, der rækker 4 år. Der kan vi allerede lave markant om på den måde, vi tænker i dag. Vi kan have en markant indsats på det grønne område, og vi kan øge den sociale lighed, som jo er blevet markant mere ulige i de sidste 10 år. Det er det, vi gør med det her finanslovsforslag.
Men det minder mig om noget, Poul Nyrup kunne have været med til at skrive det.
Nej, ikke engang. Jeg vil sige, det er sådan før Poul Nyrup, fordi det han fjernede en masse afgifter på ting og sager. Jeg tænker mere på, altså det... I gjorde meget ud af at fortælle, at I ikke er noget venstrefløjsparti. Det synes jeg ikke, man kan se af jeres finanslovsforslag, at I ikke skulle være et venstrefløjsparti. Har I ikke bare sådan sagt, at I er sådan en grønne afdeling af Enhedslisten? Er det ikke det?
Altså, vi ser os selv som det grønne parti, og for at kunne løse den klima- og miljøudfordring, vi ser foran os, så ligger der blandt andet også i det her finanslovsforslag en kæmpestor iværksætterpakke, som vi har været ude tidligere, som ligger finansieret i den her finanslov. Vi er meget stolte af, fordi det, der skal gang i, det er iværksætteri, det er nytænkning, det er innovation, og det er jo også derfor, vi gør så meget ud af forskning og uddannelse i vores finanslov.
Der må I jo kunne mødes, for jeg kan da huske, at jeg i valgkampen mødte nogle vælgere, som sagde, at de lå og vaklede lidt imellem Alternativet og Liberal Alliance, og det var sådan noget med iværksætteri og sådan noget, og innovation og nytænkning og puha og sådan noget. Er der slet ikke, kan I ikke mødes her, Henrik Dahl? Ja,
altså normalt, når Alternativet snakker om iværksætteri, så i mine ører lyder det som projektmageri. Altså det er noget, man laver i den offentlige sektor, det er offentlige projekter. Jeg synes aldrig nogensinde, jeg hører Alternativet tale særlig meget om private mennesker, der skaffer privat kapital til privat iværksætteri. Det kommer altid til at lyde som, at man skal have nogle offentlige penge til at lave iværksætteri, og det er ikke iværksætteri i mine ører.
Lidt ligesom i 80'erne, hvor...
Jeg
må også godt lige lov at kommentere det, og jeg har også lov til at sige noget af det her program. Altså lidt ligesom i 80'erne, hvor man gik på bistandshjælp, og så var man så iværksætter. Det er det, du siger sådan.
Ja, det lyder sådan, men jeg kan stadigvæk ikke forstå, at de forvridende effekter af skat på kapitaltransaktioner, som alle mennesker taler om, altså hvorfor de forvridende effekter, de holder op med at eksistere, sådan som jeg forstår jeres udkast. Hvor er de henne, altså?
Jeg synes, det er lidt ærgerligt. Jeg er nødt til at lige svare på det iværksætteri. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, du faktisk tydeligvis ikke har læst vores forslag, fordi der blandt andet sætter vi fradraget op for at investere i private erhvervsvirksomheder, iværksættervirksomheder. Og det er jo rigtig vigtigt for os, at det er det private også, der udvikler sig i forhold til innovation og nytænkning, og at der er rammer og reguleringer, der understøtter det. Og det er blandt andet det, vi gør med vores iværksætter. Forslag, som flere højreorienterede medier også har været ude og rose, da vi kom med det. Så.
Hvad er det for nogle højreorienterede medier?
Jamen, det er blandt andet Børsen, som sagde, det var det mest gennemarbejdede udspil, de havde set længe.
Okay.
Men jeg sender til Henrik herefter, og så håber jeg, at han vil læse det, og så tænker jeg, at han måske vil ændre lidt opfattelse. Det burde han i hvert fald, hvis det er rigtigt, det han sidder og siger. I forhold til skat på finansielle transaktioner, jamen dem, der kommer til at, kan man sige, lide eller betale under det her, det er jo dem, der har de der meget, meget hurtige transaktioner.
Altså fordi spekulanterne, eller
hvad? Ja, præcis. Dem, der spekulerer i kortsigtet, og som altså køber og sælger. Typisk mange af dem sidder med de der robotspekulationer, hvor de bare køber og sælger, køber og sælger, som jo ikke er med til at understøtte reel værdi. Hvorimod dem, der investerer mere langsigtet, ja, de kommer også til at betale skatten, men det er klart, den fylder sig mere hos dem, fordi, eller mindre hos dem, fordi de lige præcis investerer langsigtet, fordi de investerer i reelle værdier. Reelle virksomheder, for eksempel reelle varelager. Og vi er jo altså ikke det eneste land, som synes, det her er en god idé, og det fungerer i flere andre lande i Europa. Det er et sted, hvor vi tænker...
Hvor
mener her,
du,
synes
at det
vi...
fungerer rigtig godt i Europa med skat på
finansielle... Nå, jeg siger, det fungerer rigtig...
Hvor fungerer det i
Jamen,
Europa?
Blandt andet Tyskland har jo indført det.
Der fungerer det rigtig godt, ja. Mener du? Så, der er det gavnet kapitalmarkederne, og det har gavnet adgang til kapital i Tyskland.
Kan man dokumentere det?
Vi er jo... interesseret i, at hurtige spekulationer, det er noget af det, vi gerne vil have, sker mindre.
Jamen, kan du dokumentere, at, at adgangen til kapital er bedre i Tyskland, end den var før, og kan du dokumentere, at de tyske kapitalmarkeder fungerer bedre, end de gjorde tidligere? Hvad er dokumentation?
Ja, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at det ikke er nogen dårligere.
Jamen, det er
ikke men Henrik, det der er vigtigt for mig her, det er jo, at vi har en politisk vision. Vi vil gerne have, at det folk investerer i, det er rigtige værdier. Det er for eksempel iværksættervirksomheder.
Jo, men Hugo Chavez, han havde også en politisk vision. Han lyttede ikke til nogen.
Men jeg synes jo, det er interessant, at man bliver skudt i skoene her, at man har en politisk vision, og det er det, vi understøtter med det her finanslovsforslag. Og så er det helt fair, at du er fuldstændig uenig.
Altså, jamen, jeg også vil sige, jeg ved da, altså, Liberal Alliance, det er selvfølgelig et parti, der går ind for friest mulig, altså, liberal økonomi. Men så er der jo nogle lande, som synes, at man godt kan regulere noget. Og når du så sidder og siger, jamen, har det, skat på finansielle transaktioner? Altså, det er jo ikke sådan, at Europas største økonomi er gået i stå. Altså, så skidt går det vel heller ikke i Tyskland. Og er alt denne her slags diskussioner ikke et spørgsmål om at regulere? Altså, I vil helst have det så frit som muligt, og andre vil sige, at vi er nødt til at regulere lidt, fordi vi er også nødt til at have nogle penge ind. Og det er jo, det er i hvert fald nyt for mig, at det skulle gå så skidt i Tyskland, på grund af, at man har indført en skat på finansielle transaktioner.
Nå, men normalt advarer man mod det og siger, at det forvrider kapitalmarkedet.
Ja, normalt advarer man mod det, men altså, nu har man jo så åbenbart gjort det.
Så må vi jo have dokumentation for det. Jeg ved bare ikke, hvad der er dokumentation for, at de tyske kapitalmarkeder er blevet bedre.
Jamen, jeg siger ikke, at de er blevet bedre. Jeg siger bare, at det er ikke sådan, at man hører om, at det er helt, helt umuligt på grund af den skat.
Nej, selvfølgelig er det ikke umuligt, men det, man normalt advarer mod, det er bare, at du får de forvridende effekter, at der sker ikke noget andet end transaktioner, der går andre steder hen.
Nå, vi skal snart videre, fordi at Josefine Fock, hun skal forlade studiet her. Jeg brænder efter at stille et spørgsmål omkring, hvordan sådan et finanslovsforslag, det sådan kan påvirke de enkelte familietyper. Det er sådan meget typisk, når partierne de fremlægger sådan nogle økonomiske planer, så hvordan går det ud over direktøren og LO-arbejderen osv. Og der kan man så se, at en enlig dagpengemodtager i lejebolig uden børn, altså får kun sådan en lille ændring i disponibel indkomst, altså forbrug på 1,2%, hvorimod direktøren i ejerbolig med to børn, altså får en negativ ændring i disponibel indkomst efter forbrug på 0,5% eller 5 promille. Det er jo ikke sådan de store sådan omfordelende effekter her. Altså, nu tager jeg lige før, jeg sammenligner med den grønne del af Enhedslisten. Det tyder det ikke på.
Jamen, det er jo fordi, det, der har været vigtigt for os her, det er, at de afgiftsforholdelser, vi har lavet, har vi gerne vil kompensere dem med de lavere indkomster for. Og ud over det, så har vi også gerne vil leve op til vores internationale forpligtelser, plus det, at vi siger, at Danmark bør gå for os, også i forhold til at hjælpe i nærområderne, for eksempel. Og det vil sige, at udover at hjælpe dem med de laveste indkomster, altså hvor vi sænker skatten på arbejde, og vi fordobler den grønne check, vi fjerner kontanthjælpsloftet, jamen så investerer vi så også i udlandet i forhold til at hæve vores ulandsbistand, og vi hæver...
Eller det med direktørfamilien?
Nå, men det har bare det med at gøre, at vi bruger jo penge, ikke kun på dem med de laveste indkomster herhjemme i Danmark, men altså også dem, kan du sige, med de laveste indkomster ude i verden.
Så man omfordeler for danske familier, og så sender man pengene ud til...
Jamen, vi laver en sammenhængende plan, hvor vi både hjælper i Danmark, og hvor vi hjælper i udlandet. Og det, der så også er vigtigt for os, rigtig vigtigt endda, det er, at vi investerer i uddannelse og forskning. Og det kommer jo også alle danskere til gode, at vi bliver bedre i forhold til at kunne... håndtere fremtiden og gå fremtiden i møde på en for Danmark, som vi har kunnet gøre det hidtil, har været en innovativ og super god måde. Og der er det jo, vi synes, at det, der er sket de senere år, det er, at vi er blevet rullet tilbage. Vi er simpelthen blevet et Danmark, der ingen ambitioner har, ingen kreativitet, ingen innovation.
Ingen vækst.
Nej, men den vækst vi gerne vil have, det er jo bæredygtig vækst. Altså vi er jo ikke blevet et fattigere samfund.
Men det er ligesom om at økonomisk vækst i jeres optik kan åbenbart ikke være bæredygtig. Altså man kunne jo være, man kunne lave nogle penge.
Vi kan sagtens have en økonomisk bæredygtig vækst. Det der er vigtigt for os lige præcis, det er at det er en bæredygtig vækst, og det er derfor vi gerne vil investere i grøn teknologi. Det er lige præcis for at kunne håndtere fremtiden sådan at vi bliver det bedste land for verden, både i forhold til grøn teknologi og også i forhold til lighed.
Og Henrik Dahl, du har også en replik inden Josefine Forske uddøren.
Jamen altså, der er jo netop ikke nogen økonomisk vækst. Altså,
Men er vi blevet fattigere, Henrik? Synes du, vi er blevet fattigere som samfund generelt, bortset fra, at der er visse grupper i vores samfund, der er blevet fattigere, som vi nu forsøger at hive op igen?
Ja, det er vi da, fordi det, altså, hvis man for eksempel beslutter sig for, at man vil bruge 1% af bruttonationalproduktet på forskning og udvikling, så er det jo klart, at når bruttonationalproduktet står stille, så sker der heller ingenting med forskning.
Men er vi blevet fattigere? Synes du, vi er blevet fattigere over de sidste 10 år, 20 år?
Ja, det gør os relativt fattigere. Josefine, du snakker rigtig meget, og du afbryder mig rigtig meget. Vi er blevet relativt fattigere i forhold til de lande, vi sammenligner os selv med. Vi kunne have været rigere, end vi er.
Tusind tak skal I have, Henrik Dahl fra Liberal Alliance og Josefine Fock,
som
er finansordfører, gruppeformand for Alternativ. Tak fordi I kom i dag og talte med os om Alternativets finanslovsforslag, som jeg mener jo godt kunne være noget, som SF og Enhedslisten kunne have foreslået for en 10, 15, 20 år siden.
Bare fordi noget er foreslået for mange år siden,
det siger jeg ikke. Nøgternt konstaterende.
Jeg synes, der er sådan lidt Poul Nyrup over det her, ikke?
Poul Nyrup, man foreslår ikke alle de her afgifter.
Nej, men han vil gerne have noget transaktionsskat.
Nå, i dag, ja.
Vi har ikke så meget tid.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har 10 minutter tilbage. Jeg vil bare lige sige, at der er nogen, der har været opmærksom på, at jeg er kommet til at kløjs lidt i de økonomiske termer, forstået på den måde, at jeg sagde, at 1 million amerikanske dollars var det samme som 7 milliarder danske kroner. Det er selvfølgelig noget vrøvligt. 1 milliard dollars, der er, og det var altså, omsætningen af cannabis i delstaten Colorado, og det svarer med dansk kurs jo til 6,8 milliarder fuldgode danske kroner. Så det er på plads.
Det er så halvdelen med topskattelettelserne.
Millioner, milliarder, det går lidt stærkt nogle gange. Jeg beklager dybt, at jeg kom til at sige sådan noget vrøv. Nu skulle det være klar.
Men altså, vi har lidt tid tilbage, bare os to her, og på tirsdag går det løs. Der er der menighedsrådsvalg i Danmark.
Og hvor bliver det spændende,
og det ved
Torben Steno?
Det er noget af det, jeg synes, der er blevet overdækket. Det er simpelthen så intensivt, den opmærksomhed, det har fået i medierne.
Og hvilken indflydelse får det ikke på freden i Mellemøsten, tænker jeg?
Ja, det er det. Det er jo helt vildt. Altså, og når man så tænker på, at vi i øjeblikket...
For ikke at sige, at de transatlantiske handelsaftaler...
Altså, at de religiøse spørgsmål fylder så utrolig meget i medierne i øjeblikket. Altså, nu var paven på besøg i Malmø, og DR2 kom med den ret opsigtsvækkende faktuelle oplysning, at reformationen startede med, at Martin Luther King brød ud, altså adskillige 100 år før han blev født, brød han ud og skabte en konkurrerende kristendom, som man nu kalder for lutheranere. Det, som vi jo i Danmark er en del af, ved at vi jo har folkekirken.
Hvad kom først? Hønen eller ægget? Martin Luther King eller Martin Luther?
Men jeg synes ikke, man kan undervurdere Martin Luther Kings betydning, fordi han er vel en af de få, der har skabt verdenshistorie 200-300 år før han blev født. Men på den måde ved vi jo, at de religiøse spørgsmål fylder meget i mediebilledet. Og det, der var, jeg også gjorde mig så glad ved at følge dækningen af pavens besøg i Greater Copenhagen i Ørestadsregionen, altså det var jo også, at disse ret ugudelige rapporter, vi har mange af i Danmark, de fik næsten sådan lidt usikkert åndedræt over at være i nærheden af Guds udsendte her på jord. Og specielt en reporter fra TV2 blev så opstemt af det guddommelige nærvær, at han begyndte på forsvensket dansk at interviewe Sveriges kulturminister, som er miljøpartist og sådan en ret militant multikulturalist. Og så begyndte han at tiltale hende med de... og spurgte, hvad har gjort størst indtryk på dem? Og det var jo, altså, hvor man siger, det var der, hvor den pavedækning og det royale dækning i medierne smeltede fuldstændig sammen. fuldstændig altså servile, fidele.
Men sådan er det jo med hans hellighed, når han kommer
forbi.
Sådan
skal det være. Man skal ikke stille spørgsmål til,
hans hellighed.
Til Guds talsmand.
Ja.
Det skal man ikke, og slet ikke overhovedet noget, men man skal bare lade sig rive med.
Ja.
Og derfor var det jo rart at vide, at jeg troede simpelthen ikke, at vi ret ugudelige skandinaver, at det betød så meget for os, at Guds udsending, Guds hyrden aflagde besøg i Swedbanken Arena, Swedbank Arena i Malmø. Men lad nu det ligge, fordi der er jo et mindre interessant valg på tirsdag, så, som jo overhovedet ikke måler sig med menighedsrådsvalget.
Det amerikanske præsidentvalg i, ja, og mellem Donald Trump, Gud bedre det, og Hillary Clinton. Som nogen siger, valget mellem en idiot og en skurk. Ja, og hvem er så det mindst ringe alternativ? Jeg vil altså sige, hvis man køber præmissen om, at Hillary Clinton er en skurk, det gør jeg måske ikke helt, men der er nok ikke nogen tvivl om, hvem vi i Danmark og det meste af den vestlige verden hæber på. Så er der så Putin, der nok hæber på Donald Trump. Altså, jeg var i Colorado, og det var indtil i dag en sådan rimelig sikker ting, at Hillary Clinton ville vinde Colorado. De virker som om, at de har fuldstændig styr på, at de vælgere, demokratiske vælgere, der er i det land. Fordi man kan jo, som noget helt, altså, man kan jo stemme per post i Colorado. Altså, vi har måske lidt en tendens til at kigge på USA som sådan et underudviklet land på sådan demokratisk og andre ting. Det er der også noget om. Men der er også, de er altså også frem i skoen på nogle andre områder. Sådan noget, som man for eksempel kan sidde hjemme i ro og mag og udfylde sin stemmeseddel, som man har fået med posten. Og der er også folkeafstemning og spørgsmål.
De må have et helt anderledes stabilt postvæsen, end vi har.
Ja, det ved jeg da ikke. Det har du selvfølgelig ret i. Men det fungerer altså. Og så kan de jo kigge på, man skal jo så underskrive på bagsiden, altså ligesom på det kuverten. Og så har de sådan nogle grafologer, der kan sådan lige tjekke, om det svarer til ens underskrift på ens pas, eller på ens sygesikring, eller det er faktisk et kørekort, altså det, hvor man sådan i forbindelse med, man har været i forbindelse med det offentlige myndighed, så kan man lige tjekke det. Og hvis der er nogle tvivls elektronisk foregår, der er sådan et tjek, og så sidder der nogle kloge, kyndige mennesker, som lige siger, det virker ikke som om, at det er det. Har man, måske er nogen, der har brækket armen, ikke kan skrive, og så får man lige lov til at tjekke det en gang til, så kan man sende stemmesedlen tilbage igen. Man kan også stemme via sådan en iPad, man kan gå ind i en boot, sådan en, og så kan man sådan trykke på sådan en iPad, og så kan man lige tage et print af sin stemmeseddel, og så aflevere på den måde. Altså, det er sådan meget avanceret i virkeligheden, og så kan man jo stemme i flere dage. Det kan vi jo selvfølgelig også i Danmark, men man kan stemme og så videre.
Det betyder jo altså, at det er måske op mod 25% af alle dem, der har tænkt sig at stemme, som allerede har stemt. Og de bliver jo så åbenbart ikke påvirket af de sidste par ugers valgkamp.
Det er spørgsmålet om det er. Nu, jeg tror, Hillary Clinton vinder, men vi kan jo ikke være 100% sikre, og jeg vil også nærmest sige, at jeg vil bede til, at hun vinder, fordi jeg tror, det vil skabe enormt stor usikkerhed med Donald Trump. Jeg tror heller ikke, hvis han nu skulle gå hen og vinde, så tror jeg også, at man skal gøre sig klart, at det amerikanske præsident embede ikke er så stærkt, som man måske nogle gange gør det til. Men det bliver virkelig spændende at se. Jeg tror, Colorado går til Hillary Clinton. Hvis hun holder Pennsylvania og New Hampshire og Virginia, de fire stater vil jeg kigge efter, hvis de bliver i Hillary Clinton, hvad skal man sige, kolonnen, jamen så kan hun tabe resten. Og i øjeblikket, der går det hans vej. Vi kan ikke vide det. Det tyder på, at det er jo alle de vrede hvide mænd, og også hvide kvinder faktisk, som stemmer på Donald Trump, hvorimod det er alle de brune og andre nationaliteter, de fattige og så videre, der stemmer på, og men også nogle af de rige faktisk i New York og sådan nogle steder, som stemmer på Hillary Clinton, altså de østkyst- og vestkystliberale, hvor man er i syden, og i midtvesten stemmer på Donald Trump. Måske ikke er stor entusiasme, du ser jo ikke rigtig nogen entusiasme noget sted, men du ser i hvert fald, at de traditionelle republikanere, de simpelthen vender hjem til partiet. Men så lad os nu se, men Torben Steno, vi skal jo også sige, det er jo 5 år siden, vi startede med at sende her i programmet, Og jeg vil bare sige tusind tak til alle jer lytter, der har fulgt med og hørt med. Og jeg ved det, fordi der er mange af jer, der har skrevet på vores Facebook-side, at de har hørt... Nogle siger, de har hørt råb og stop. Der er også nogen, der kommer til her på det sidste.
Heldigvis.
Uanset hvem I er, vi er jo enormt glade for, at I hører med trofast hver torsdag. Mange af jer podcaster, når I er ude og går tur med hunden og løber i fitnesscenteret, eller hvad I nu graver have, eller hvad I nu gør. Vi er glade for, at I alle sammen trofast lytter med og skriver ind og så videre. Vi håber, vi kan få lov til at fortsætte i nogle år nu. Det er ikke kun os, det afhænger af, Torben.
Nej, man kan så sige, altså i hvert fald, altså det afhænger selvfølgelig af, om radioen ønsker, at vi skal blive her, men
der er nogle
politisk
der
har vi jo
det.
Altså så kun et par år tilbage, eller ikke et par år, altså vi er nu inde i det sjette år.
Og vi skal også sige tusind tak til alle dem, de gæster, der kommer her medvirker i programmet. Det er uden dem, så havde vi jo sådan set ikke noget program.
Men vi håber da på, at det politiske flertal i fremtiden vil være med til at holde Radio 24 i live. Tak for det i dag.